máte naladěno české vysílání Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Na úvod přináším zprávy. Česká vláda počká s hodnocením výsledků francouzského referenda o euroústavě na zasedání Rady Evropy, které se má uskutečnit za 3 týdny. Premiér Jiří Paroubek zdůraznil, že Česká republika bude dál usilovat o přijetí euroústavy. Považuje proto za možné, že Česko bude nakonec o euroústavě hlasovat v parlamentu, nikoliv v referendu, které vláda dosud preferuje. Česká vláda bude podle Paroubka pokračovat v kampani osvětlující náplň dokumentu. Naopak prezident Václav Klaus i opoziční ODS dali jasně najevo, že euroústava je mrtvá a pokračovat ve schvalování je zbytečné. Odmítnutí ústavy hrozí i ve středečním referendu v Nizozemsku. Český eurokomisař Vladimír Špidla ale tvrdí, že odmítnutí ústavy krizi v Evropské unii nevyvolá.
To nepochybně ne, protože smlouva z Nice je základem pro činnost Evropské unie a v každém případě se počítalo vždy, že bude tato smlouva platit a z ní se bude vycházet i v následujících letech. Podle ní pojedeme, právní základ, spolehlivý právní základ, který nikdo nespochybňuje, existuje.
K tématu se vrátíme ještě po zprávách. Premiér Jiří Paroubek dnes pozval prezidenta Václava Klause na středeční zasedání vlády. Kabinet chce s prezidentem probrat jeho návštěvu v Rakousku. Pokračuje tak spor mezi oběma ústavními činiteli o poslání prezidenta v zahraniční politice České republiky. Spor se vyhrotil minulý týden, když premiér pohrozil Klausovi omezením jeho zahraničních cest, pokud na nich hlava státu nebude tlumočit názory české vlády. Reagoval tak na Klausovy výroky o evropské ústavě. Zatímco Paroubek má za to, že prezidentova role v zahraniční politice podléhá vládě, Klaus má opačný názor. České a slovenské sdružení v Kanadě vyznamená 5. června bratry Ctirada a Josefa Mašínovi, Milana Paumera a další 3 bývalé československé občany in memoriam za jejich odpor proti komunismu po únoru 1948. Mašínové založili po nástupu komunistů k moci ozbrojenou odbojovou skupinu. Při jejich činnosti zemřelo 6 lidí. Český senát loni doporučil udělit Mašínům státní vyznamenání. Prezident Václav Klaus doporučení nepřijal. Bez povolení od Ministerstva průmyslu a obchodu chtěla státní firma LOM dovážet z Ruska bojové a dopravní vrtulníky za více než 4 miliardy korun. Výměnný obchod má částečně uhradit naše pohledávky vůči Moskvě. Přestože úředníci tvrdí, že zbrojovka zákon neporušila, o její aktivity se zajímají vyšetřovatelé. Potvrdil to náměstek šéfa protikorupční policie Milan Šiška.
Obecně k případům, na kterých pracujeme a nachází se ve stádiu prověřování, nemůžeme podávat v této chvíli žádné bližší informace.
Firma o povolení k obchodu s vojenským materiálem přišla kvůli svému dnes už bývalému řediteli Vratislavu Máslovi, který neměl bezpečnostní prověrku. V době, kdy zbrojovka povolení neměla, přitom jeden z jejich představitelů ujišťoval ruskou stranu, že všechny potřebné záležitosti jsou vyřízeny. Zástupci státu a podnikatelů v Radě pro rozvoj podnikatelského prostředí se dnes shodli na potřebě zřízení centrálního registru dlužníků. Vicepremiér Martin Ján řekl, že stát by pak lépe vymáhal dlužné peníze, podnikatelům by zase ubylo papírování. Zatím dlužící podnikatele evidují finanční a celní úřady, správa sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovny. Zjednodušení prokazování bezdlužnosti vůči státu by podnikatelům výrazně usnadnilo život, protože by nemuseli shánět potvrzení od jednotlivých úřadů, uvedl Ján. Podnikatelé by zřízení centrálního registru uvítali. Kyselina solná unikla ráno ve skladu chemikálií ve firmě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Nikdo nebyl zraněn. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Jak potvrdil jejich mluvčí Ivo Mitáček, chlorovodík odkapával z přepravní nádoby kvůli poškozenému ventilu.
Hasiči zabránili dalšímu úniku, co se týká výparů, ty byly skropeny vodní clonou a celý prostor skladu byl také samozřejmě vyčištěn pomocí hydroxidu. Na místě jednotky museli také evakuovat na 25 zaměstnanců z okolních kanceláří, kteří se zpátky vrátili asi po hodině a půl zásahu.
Dnes si můžeme nechat vyšetřit pigmentová znamenka, abychom zjistili, zda nemáme zhoubný nádor kůže, takzvaný melanom. V rámci Evropského dne melanomu dnes budou k dispozici dermatologové na více než 170 odborných pracovištích. Včasná diagnoza může podle profesora Zdeňka Dinsbíra zachránit život. Za posledních 30 let se výskyt melanomu zvýšil více než 4x. Ročně je hlášeno zhruba 1500 případů. Melanom vyvolává zejména sluneční záření a rozhodující pro jeho léčbu je včas diagnóza.
To je podstatě nádor, který je dostupný běžnému vyšetřování, samovyšetřování každého jednotlivce, poněvadž ty, co chodí s tím nádorem pozdě, ty ho vlastně sledovali několik ne měsíců, ale několik let.
A jaké je počasí? Dnes vrcholí tropická vedra. V Ostravě už padl teplotní rekord a meteorologové předpovídají 30 až 34 stupňů Celsia. Odpoledne ale mohou nastat přívalové srážky s kroupami. Tropické počasí už v noci a zítra vystřídá citelné ochlazení.
Slyšeli jste aktuální zprávy a nyní je čas pro pravidelnou publicistickou relaci. U jejího poslechu vás vítá Martina Lustigová. A co jsme pro vás připravili? Hned v úvodu se samozřejmě zastavíme u francouzského ne Evropské ústavě a přiblížíme vám, co na zamítnutí euroústavy říkají čeští politici. Pak se vydáme do Kladna, kde se rozjíždí projekt na přesídlování krajanských komunit z oblastí, kde klesá jejich životní úroveň. A zavítáme také do Blanska, kde si o víkendu připomněli 60 let starou událost, totiž příjezd prezidenta Beneše z exilu. Chybět samozřejmě nebude ani sportovní rubrika. V ní vám přineseme ohlédnutí za uplynulou fotbalovou sezónou. Příjemný poslech. Francouzi v referendu zamítli Evropskou ústavu. Proti se postavilo téměř 55% voličů. Francie se tak stala první zemí, která euroústavu odmítla. Jak se na francouzské odmítnutí euroústavy dívá České ministerstvo zahraničních věcí? To nám poví jeho mluvčí Vít Kolář.
Výsledek francouzského referenda je vážnou komplikací, ale přes překvapivou převahu odpůrců ústavy není zapotřebí vyvolávat katastrofické scénáře. Ten následující čas je potřeba využít k reflexi a k nalezení rozhodnutí o strategickém postupu uvnitř EU.
Českého premiéra Jiřího Paroubka negativní postoj Francouzů mrzí.
Řekl otevřeně, že nás to musí mobilizovat k co největší činnosti, protože nic nepřijde samo a myslím si, že bylo naivní od evropských byrokratů očekávat, že všech 25 států prakticky schválí v prvním kole, když to tak řeknu, Evropskou ústavu.
Paroubkův kabinet bude i přes negativní výsledek francouzského referenda pokračovat v prosazování euroústavy, což je ostatně hlavní prioritou této vlády. Kabinet se chystá vytisknout více než milion exemplářů tohoto dokumentu a těsně před prázdninami hodlá euroústavu přibalit ke všem deníkům a zpravodajským časopisům. Kompletní znění bude doplněno o stručný výtah hlavních tezí. Na tomto záměru nic nemění ani víkendové referendum ve Francii, ani případné odmítnutí euroústavy v Nizozemsku, kde se referendum bude konat ve středu. Naopak prezident Václav Klaus, stejně jako opoziční ODS, soudí, že po krachu referenda ve Francii nemá již v Evropské unii smysl pokračovat v ratifikaci tohoto dokumentu. Potvrdilo se, co dlouhou dobu tvrdím, že je nekonečný rozdíl mezi evropskou politikou a názory normálních Evropanů. A to francouzské referendum naprosto jasně ukázalo, uvedl Klaus v Lidových novinách. ODS je přesvědčena, že výsledek hlasování je šance pro lepší uspořádání Evropské unie, pokračuje místopředseda Evropského parlamentu za ODS Miroslav Ouský.
Je to mrháním peněz daňových poplatníků. Ústavní smlouva jako taková je samozřejmě mrtvá. Já jsem přesvědčen o tom, že ODS by měla přijít s myšlenkou zastavení příprav referenda, zastavení mrhání těmi desítkami milionů na kampaň o Evropské ústavě, protože nyní je Evropa na tahu, nyní jsou evropské instituce na tahu a možná i Evropský parlament a musí říci, co dál. A já myslím, že si nejprve vyžádají nějaký odechový čas.
Naproti tomu v samotném Bruselu převládá přesvědčení, že ratifikační proces má dále pokračovat. Proč? To vysvětlí český eurokomisař Vladimír Špidla.
Je to jednoduché, protože Evropa funguje na demokratických principech. Smlouva jasně konstatovala ve svém protokolu, že budou probíhat ratifikace a že po určité době se sejde rada a vyhodnotí situaci. A pro demokracii, má-li to být skutečná demokracie, je třeba dodržovat schválené procesy.
S pokračováním ratifikace souhlasí i politolog Jacques Rupnik.
No, myslím, že normální, že referenda budou pokračovat. To, že se řeklo ne ve Francii, přece nemůže zastavit referendum v jiné zemi. Takže se musí počkat, až se ukončí tento ratifikační proces v Unii a potom se sejdou představitelé evropských vlád a rozhodnou se, jak budou pokračovat.
Radost nad francouzským ne neskrývají čeští komunisté. Podle svého místopředsedy Václava Exnera francouzské rozhodnutí vítají. A jak se KSČM staví k možnému českému referendu?
Jde o velmi důležitou otázku. Pokud dospějeme k názoru, že se v České republice má rozhodovat, potom my jsme od samého začátku referendum, a to i v této situaci.
Podle premiéra Jiřího Paroubka je nyní na stole řada variant dalšího postupu, včetně celoevropského referenda nebo rozhodování prostřednictvím parlamentu. Zatím ale kabinet o žádné změně rozhodovat nebude. Ročně ubytujeme jednu rodinu českých krajanů, oznámila kladenská radnice. Kladno se tak jako první větší město přihlásilo k programu ministerstva vnitra na přesídlování krajanských komunit z oblastí, kde se zhoršuje jejich životní úroveň. Jedná se hlavně o Kazachstán a Ukrajinu. Podrobnosti zjišťovala Milena Štráfeldová.
Sociální situace českých krajanů v některých oblastech východní a jihovýchodní Evropy se natolik zhoršila, že ministerstvo vnitra uvažuje o jejich přesídlení do České republiky. Obrátilo se proto na některá větší města, zda by krajanům neposkytla ubytování a pracovní příležitosti.
Zatím jsme dostali pozitivní odpověď zhruba od 30 obcí z velkých měst, jde především o České Budějovice, Plzeň, Brno nebo Hradec Králové.
Uvedla mluvčí ministerstva vnitra Radka Kovářová. Jedná se však o první nezávazné reakce. Kladenští radní však přišli se zcela konkrétní nabídkou. Počátkem dubna totiž rada města rozhodla, že ročně poskytne ubytování pro jednu rodinu našich krajanů, tedy asi pro 6 osob.
To rozhodnutí vyplývalo i z toho, že Kladno může nabídnout dostatek pracovních příležitostí, a to i pro osoby, řekněme, s menším vzděláním.
Vysvětlil mluvčí kladenského magistrátu Ladislav Pavlík. Do města by se podle něj mohli přestěhovat krajané z Rumunska nebo Ukrajiny, kteří by našli práci v průmyslové zóně Kladno Východ. Zde působí řada zahraničních společností, které se zabývají například výrobou elektroniky nebo dětských hraček. Po dohodě s ministerstvem vnitra může město pro krajany okamžitě uvolnit jeden byt. Radnice jim nabízí i další pomoc při integraci do české společnosti.
Máme sociální pracovníky, kteří jim pomohou vyřídit veškeré náležitosti pro to, aby se mohli zapojit do toho plnohodnotného života. Samozřejmě jsme připraveni potom pomoci se získáním například sociálních dávek a podobně.
Do České republiky v minulosti zamířily dvě velké vlny krajanů z východní a jihovýchodní Evropy. V letech 1991 až 1993 se z oblastí zamořených havárií Černobylské jaderné elektrárny přestěhovalo zhruba 1800 lidí z Ukrajiny a Běloruska. Po roce 1995 přijala Česká republika asi 200 rodin z Aktjubinské oblasti v Kazachstánu.
Zájem o ně projevili především menší obce. Tito lidé, když sem přišli, tak měli k dispozici byt a pokud to šlo, tak samozřejmě i práci.
Připomíná Radka Kovářová z ministerstva vnitra. V současné vlně se očekává, že o přesídlení do Česka projeví zájem asi 600 lidí z Ukrajiny a 150 z Kazachstánu. Pravidla přesídlování krajanů musí ještě schválit vláda. Cizinci, kteří se chtějí v Česku usadit, mohou ale už nyní využívat projekt na získávání zahraničních odborníků. Od loňského října se o trvalý pobyt a práci v Česku mohou zajímat občané z Bulharska, Chorvatska, Kazachstánu, Běloruska a Moldavska. Od letošního července k nim přibudou i Srbové, Černohorci a Kanaďané.
Uplynulý víkend byl tak trochu ve znamení druhého československého prezidenta Edvarda Beneše. Při příležitosti 121. výročí jeho narození byl nedaleko jeho vily v Sezimově Ústí, kde prožil poslední dny života, otevřen památník, který přibližuje jeho život a dílo. V Blansku u Brna zase na místním nádraží zinscenovali příjezd Edvarda Beneše, který zavítal do Blanska při své cestě z exilu do Prahy. Rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších událostí novodobé historie města byla součástí z tého výročí povýšení Blanska na město. Na místě byl Jaromír Marek.
Technický rada ředitelství státních drah v Brně, inženýr Skála, hlásím se ve službě. Zvláštní vlak číslo 11554 do Prahy Wilsonova nádraží je připraven k odjezdu. Lokomotivu obsluhuje strojvedoucí Laube, a topiči Brada a Kubín. Vážený pane prezidente, trať ve směru Česká Třebová a Praha je sjízdná.
Tak to uvítali v Blansku Edvarda Beneše 16. května roku 1945 a stejného uvítání se mu s několikadenním zpožděním dostalo i o 60 roků později. Na Blanenském nádraží přihlíželo scénce několik stovek lidí. Byl mezi nimi i Jiří Šrámek, který jako 13-letý zažil návrat Edvarda Beneše v roce 1945.
Čekalo ho tenkrát skoro 5000 lidí. Taková to byla událost, protože to byl návrat po skončení druhé světové války. Blansko si užilo v posledních dnech války své. 25. dubna bylo bombardováno. No a takže došlo k úžasnému uvolnění a proto ta euforie, s jakou byl pan prezident Beneš na nádraží vítán.
Proč se město Blansko rozhodlo zinscenovat právě tuto historickou událost? To je otázka pro Jiřího Kučeru z Blanenské radnice.
Protože to je taková kuriózní, zajímavá událost v historii města, tak jsme vlastně tuhletu 60 let starou záležitost spojili s oslavami z tého výročí, aby jsme tak nějak kontinuálně ukázali, co všechno se prostě v dějinách v Blansku událo. Chceme zachytit ten samotný okamžik krátce před odjezdem vlaku a odjezd vlaku s prezidentem Benešem, samozřejmě se všemi dobovými atributy, to znamená projevy, které přibližně mohly v té době zaznít. Budou zde vojáci v dobových uniformách, železničáři.
Existují třeba nějaké záznamy z té doby o této události?
Existují fotografické záznamy, existuje filmový záznam, ale pouze němý, takže jsme museli malinko improvizovat. Fotografického materiálu byl poměrně dost, takže jsme mohli trošičku podle těch fotek tu scénku připravit, i když bylo to poměrně složité, protože nádraží velmi změnilo za tu dobu svoji tvář.
Vedle jihomoravského Kyjova bylo Blansko druhou Benešovou zastávkou na českém území při jeho návratu z londýnského exilu přes Moskvu a Košice. Důvod zastavení byl ryze praktického charakteru. Cestu od Brna absolvoval kvůli zničeným železničním mostům v automobilu. V Blansku byl přistaven vlak s prezidentským vozem, kterým Edvard Beneš dorazil do Prahy.
Posloucháte Radio Praha.
A je tu čas na pravidelný pohled na stránky denního tisku. Tím listovala Zdeňka Kuchyňová. Zdeňko, o čem se píše?
České noviny komentují hlavně nedělní referendum o Evropské ústavní smlouvě ve Francii. Výsledek plebiscitu komentátoři neanalyzují, byl znám až po uzávěrce novin. Všímají si ale například špatné prezentace návrhu euroústavy či sílícího politického extremismu ve Francii. Jak píší Lidové noviny, lidé chtějí vědět, v čem jim euroústava pomůže a text Evropské konstituce jim na to nedává odpověď. Na vině jsou podle listu státníci, kteří konstruovali budoucnost Evropy v izolovaných projekčních kancelářích. Poslanci chtějí, aby při volbách měli větší vliv preferenční hlasy. Podle deníku Právo nenápadná novela volebního zákona může výrazně zamíchat poslaneckou sněmovnou už při nejbližších volbách. Lidé by totiž mohli více než dosud dávat najevo své sympatie jednotlivým kandidátům a dát jim možnost přeskákat oficiální lídry a další soupeře na nejvyšších příčkách kandidátky. Tři sociálně demokratičtí poslanci, kteří za návrhem reformy stojí, chtějí, aby voliči mohli udělovat 5 přednostních hlasů na místo nynějších 2 a současně snížit procento potřebné pro přeskočení do čela kandidátky ze 7 na 2. Šanci dostat se do sněmovny by tak měli i kandidáti, kteří se ocitli na jinak nevolitelných místech. Jak deník Právo uzavírá, do sněmovny by se také snáze dostali místně známí politici nebo třeba straničtí rebelové. Po jezdci Tomáši Engem pronikne do prestižního závodu Formule 1 i česká firma. Píše to Mladá fronta Dnes, podle níž bude prostáj Ferrari, kterou automobiloví experti počítají i přes letošní neúspěchy za špičku, dodávat počítačový software společnost Mironet. Mironet poskytne pro Ferrari v závodech Formule 1 notebooky, server a bezdrátovou síť a chytrý program se bude starat o to, aby jezdci na trati nestráceli ani setinu vteřiny. České technologie Ferrari využije už při příštích závodech Formule 1 v červnu v kanadském Montrealu, píše deník.
Česká liga, hnus. Jediné pozitivum soutěžního ročníku 2004-2005 už je po něm. Tak to nepříliš lichotivě hodnotí v sobotu završenou nejvyšší domácí fotbalovou soutěž deník Sport. Ohlednutí za první ligou přináší i dnešní sportovní rubrika, kterou připravil Josef Kubečka.
Oh! Nudná, trapná, zmanipulovaná, to jsou v posledních měsících nejčastěji používané přívlastky na adresu nejvyšší fotbalové soutěže. Těžko soudit, které z nich a nakolik platí, jedno je však jisté. Samostatná česká fotbalová liga má ve své 12-leté historii za sebou nejpodivnější ročník. V sobotu skončila sezóna, která byla na první pohled jako každá jiná. Mistrovský pohár zná svého majitele v podobě pražské Sparty, s ligou se loučí Opava a České Budějovice. Rozdány jsou vstupenky do evropských pohárů. Sparta přímo do Ligy mistrů, druhá Slavia do jejího třetího předkola, třetí Teplice do druhého předkola poháru UEFA a Olomouc, Liberec a Ostrava do Intertoto Cupu. Pokud však Ostrava zdola Slovácko ve finále poháru Českomoravského fotbalového svazu, půjde do prvního kola poháru UEFA a její místo v Intertoto Cupu zaujme Příbram. O druhém místě Slávie v konečné tabulce rozhodlo až sobotní poslední kolo první ligy. Pokud by Slávia zaváhala v Ostravě, předstihly by ji Teplice v případě výhry na Spartě. Slávia ale na ostravských bazalech 7 let neprohrála a i tentokrát zvítězila 2-0. Trenérovi Karlu Jaronimovi se po závěrečném hvizdu rozhodčího výrazně ulevilo.
Každopádně, jo, před tím posledním kolem je to vždycky trošičku o psychice a při tom nabitým programu bylo důležité, aby jsme hráči dali dohromady po fyzické stránce. Věděli jsme, že když tohle utkání zvládneme, že se nemusíme ohlížet na ostatní mužstva. Podařilo se nám to, pochopitelně jsem rád, ale byl to jenom jeden malý krůček k tomu, aby jsme pak udělali maximum pro to, aby jsme se dostali konečně na pátý pokus do Ligy mistrů.
Slavia ale letos neměla snadnou sezónu, potýkala se s finančními problémy, stále hraje na Strahově na pronajatém hřišti s atletickou dráhou, výkony mužstva byly velmi kolísavé, což vedlo k odvolání trenéra Josefa Caplára a nástupu Karla Jarolíma. V závěru sezóny slavisté nestačili ani na papírově slabší mužstva. V čem to podle trenéra Jarolíma vězí, že jeho svěřenci neproměňují ani vyložené brankové situace?
Především v tom, že v té situaci, když se hráč objeví, tak prostě ty situace brankový musí řešit instinktivně. Je pro mě důležitý, že to mužstvo si dokázalo vytvářet šance. Bohužel pak je s nima naloží, je to o klidu, o psychice, o pochopitelně sebevědomí. A zase na druhou stranu musím říct, že se ohromně zlepšila obranná činnost celého mužstva. A ze 4 zápasů venku jsme inkasovali jenom jednou. Ty soupeři vždycky hráli o všechno taky, ta motivace tam byla maximální a nedokázali jsme se prosadit, protože jsme ty šance neproměnili.
A ještě jednou ke Slávii. S mužstvem, ale i s celou hráčskou kariérou se loučil Pavel Kuka, dlouholetá opora Pražanů a národní reprezentace.
Já myslím, že si nemohl nic lepšího přát Slávě, pochopitelně taky. Podařilo se nám dostat na druhé místo a o to loučení si myslím, že i pro samotného Pavla je šťastnější. Já myslím, že budou probíhat v nejbližší době jednání, jak to bude vypadat z jeho budoucnosti. S těma zkušenostmi samozřejmě přeju mu, aby se dostal do výkonného výboru. Navíc odchovanec Slavie prožil mě 20 let, tak samozřejmě určitě svý uplatnění by našel i v nějaký roli ve Slavii.
Na uplynulý ročník budou chtít zapomenout asi všichni, neboť podle mnoha ukazatelů byli jednoznačně nejslabší. Na zápasy chodilo nejméně diváků, padalo nejméně gólu, k vidění byla neatraktivní hra a mistr byl znám už 5 kol před koncem. Celou sezónou se táhly následky korupčního skandálu, do kterého se více či méně zapletlo několik klubů, funkcionáři i rozhodčí. Následky korupce byly jak morální, tak sportovní. Lize sebrala důvěryhodnost v očích veřejnosti, 3 kluby přišly po skončení soutěže o body a nevyrovnanost výkonu hráčů v potrestaných klubech svědčí také o hlubších následcích. Ve Slovácku, které po verdiktu disciplinární komise dohánělo 12-bodové manko, přišel po skandálu nový majitel a v průběhu sezóny nečekaně odvolal trenéra Karla Jarolíma, přestože pod jeho taktovkou se tým zvedal. Přínos jeho nástupce Ladislava Molnára nebyl zřejmý. Na jaře klub získal 22 bodů, stejně jako za Jarolíma.
Zahajovat sezonu s minus 12 bodama bych nepřál ani těm největším nepřítelům. Věděli jsme, že Valentové klub prodávají, že přijdou noví a přiznám se, že ze zákulisí takový hlasy byly, že jsme nazbírali málo bodů a to, že jsme nastupovali do toho s handicapem minus 12 bodů, v podstatě jako by nikoho nezajímalo, že hráči jsou profici, že by se s tím měli vypořádat. Ten tlak od samého začátku byl obrovský, bylo to údajně proto, že jsme měli mít 8 nebo 9 bodů víc, ale dál už bych se k tomu nechtěl vyjadřovat, ale myslím, že se nám tam podařilo udělat kus dobrý práce, ohlasy fanoušků byly pozitivní, rádi na fotbal chodili, říkali, že hrajeme celkem sympatický fotbal, na který se dá koukat a to si myslím, že je to nejpodstatnější, protože pro lidi se to hraje.
Nejhůře se na lize podepsalo vyšetřování korupčních afér klubových funkcionářů a rozhodčích.
Přiznám se, že nic příjemného to není. Já jenom doufám, protože vím, jak ten ročník probíhal. My jsme byli v podstatě, to vyšetření probíhalo v průběhu jednoho měsíce, možná měsíce a půl, a okamžitě odečteno 12 bodů. Ostatní kluby, které byly v podezření, tak to probíhalo celou sezonu a do poslední chvíle se nevědělo, jestli se nevrátí body Liberci. A já bych jenom rád, aby tohle šetření už bylo u konce. Věřím tomu, že dobře dopadnou i volby a určitě bych byl hrozně rád, aby ten kredit se fotbalu vrátil, protože je to jeden z nejpopulárnějších sportů, aby přestali tyhle spekulace.
Říká Karel Jarolím. O budoucnosti ligové soutěže by měl hodně napovědět výsledek červnové valné hromady fotbalového svazu.
Radio Praha vyhlašuje soutěž pro posluchače. Vaším úkolem je odpovědět na otázku, co vás napadne, když se řekne české pivo. Vítěz soutěže získá týdenní pobyt pro dvě osoby v České republice. Týdenní pobyt věnuje výherci hotel Falkenstein Maria Prague. Letenky do soutěže poskytly České aerolinie, váš partner na cestách do České republiky. Odpovědi nám můžete posílat do 15. června na adresu Radio Praha, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, Česká republika, nebo můžete použít naši e-mailovou adresu cr@radio.cz. A víc už se bohužel do našeho dnešního vysílání nevešlo. Za všechny, kdo se na jeho přípravě podíleli, se ze studia loučí Martina Lustigová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.